Zli duh tebe lenjošću, a ti njega četkom. Želim da Rusija postane protestantska zemlja, tako ćemo živjeti kao ljudi. Tako su pisali i govorili 90. godina. I danas neki smatraju da nam upravo pravoslavni mentalitet smeta za poboljšanje ekonomije. To se u mnogome dešava pod uticajem knjiga njemačkog filozofa i sociologa Maxa Webera, koji je pokazao uticaj pravoslavne etike na razvoj kapitalizma. A moga sagovornika su Weberove knjige u studentskim godinama podstakle na misao da istražuje radničku etiku manastira. On je nedavno na Sociološkom fakultetu Više ekonomske škole branio kandidatsku disertaciju na temu Osnovne kategorije ekonomske etike savremenog ruskog pravoslavlja, analiza socijalno-ekonomskih doktrina Ruske pravoslavne crkve i ekonomske prakse manastira. Veliki dio istraživanja je sproveden uz financijsku podršku Instituta za građansku analizu. Ivan Zavajev je ispričao svoje utiske i poglede u intervju za naš sajt. Ivane, kako ste došli do te blago govoreći nestandardne teme? Dovoljno dugo me zanimalo pitanje da li se može biti pravoslavan i istovremeno uspješan u ovom svijetu. Na početku moje maglovite mladosti, kada su se veoma jasno pojavila pitanja smisla života, susreo sam se sa pravoslavljem i kroz neko vrijeme sam već pomislio da napustim studije i uopšte zaboravim na sve ovo svetsko kao nepotrebno i da odem u manastir. A na konkretnu formulaciju teme istraživanja podstakla me je knjižica Maxa Webera Protestantska etika i duh kapitalizma. Weber je uvjerljivo pokazao kakva bi mogla biti uloga protestantizma u formiranju kapitalizma. Prihvaćeno je mišljenje da se pravoslavlje, za razliku od protestantizma, uopšte ne bavi ovozemaljskim stvarima, pa tako nikada nije ni uticalo na ekonomiju. I mnogi sociolozi se pridržavaju tog mišljenja. Međutim, čini se da ovo nije moglo, a da nema uticaja u vrijeme kada je manastirima pripadala trećina zemlje. Mnogi od njih su imali jaku ekonomiju, zemljoradnici koji su činili najveći dio stanovništva Rusije su često odlazili na duga poklonička putovanja u manastire, pa između ostalog i zbog toga da bi pored svetiteljevih moštiju ostavili posljednji dinar itd. Iako naravno, poslije Petrovskih reformi, veza ruskog pravoslavlja sa ovozemaljskim životom postaje manje očigledna. Drugim riječima, postojala je ekonomska djelatnost stimulisana pravoslavljem. Pitanje je u kom pravcu je pravoslavlje stimulisalo te ekonomske aktivnosti. Ali naravno, shvatio sam da se pravoslavni odnos prema ekonomskoj djelatnosti razlikuje od protestantskog. S tačke gledišta protestantizma, uspješno ekonomisanje je razlog spasenja. I ja sam poželio da saznam kakav smisao vide pravoslavni ljudi u ekonomskoj djelatnosti, pri čemu upravo kako ga vide oni koji se njom bave, a ne kako taj smisao objašnjavaju posmatrači sa strane ili istraživači teoretičari. Mi često drugima pripisujemo naš smisao. Pokušaj da se to shvati je bio moguć samo iznutra, pa sam malo živio po manastirima i osjetio djelatnosti u njima. Kako savremeni pravoslavni život nije mnogo izopačen u poređenju sa recimo 16. vekom, sve sam se nadao da ću, upoznavši ga bolje, moći da opovrgnem stereotipe i postavim hipotezu o tome kakvu ulogu je pravoslavna etika igrala u motivaciji ekonomista, a dalje i u ekonomiji države, ranije i kako može da igra danas. Da li ste prije toga imali neku predstavu o manastirskoj ekonomskoj djelatnosti i da li je uopšte za naučnika korisno da poznaje predmet prije početka istraživanja? Nije tako važno da li je naučnik upoznat unaprijed sa predmetom, važna je odgovornost i profesionalizam. Bolje je da ne žuri sa zaključcima ukoliko mu tema nije potpuno poznata. Zaključke treba praviti na značajnom materijalu. Mislim da u socijalnim naukama kvalifikovano istraživanje često počinje od ličnog problema. U tom smislu ni moj primjer nije izuzetak, ali ne mogu da kažem da mi tema nije bila poznata. Od kog manastira ste počeli svoje istraživanje? Od Soloveckog. Prosto zato što sam na početnim godinama studija odlazio tamo na pokloničko putovanje. Počevši od četvrte godine, bio sam tamo nekoliko puta radi upoznavanja sa ekonomskom djelatnošću, ali to su bila prethodeća kratkotrajna putovanja, a na postdiplomskim studijama sam počeo da obilazim manastire sa ciljem, skupljajući materijale za disertaciju. Obišao sam 8 manastira, 6 u Sibiru i na Dalekom istoku, kao i Soloveckki manastir i Korenokurski. Živio sam tamo po 7 do 10 dana vršeći razna poslušanja. Napasao sam krave, čistio dvorište, ribu. Na primjer, na Bajkalu su mi dali džak od 30 kg omula ujutro. Čistio sam do 7 uveče sa pauzom za ručak. Za to vrijeme me je ekonom manastira jednom posjetio i porazgovarali smo 20 minuta o molitvi strahu i spasenju. U principu, tako protiče život svih radnika u manastiru. Kada ih je više, više se druže. U jednom manastiru sam živio duže, 10 dana, i radio kao pomoćnik radnika za tepihe. Sam sam se ponudio. U nekim manastirima novajliji bez pitanja daju teško poslušanje, ali u nekima pitaju da li posjeduju radnu specijalnost i profesionalne navike. Ja nisam imao posebnih navika, ali sam u tom manastiru mogao da biram poslušanje. Tako sam se ponudio radniku za tepihe. Kako su vas primali u manastiru, radosno ili surovo? Kakav vam je utisak o nastojateljima? Razno. Na primjer, u jednom manastiru su me dočekali do gostoljubivo, čovjek sa puta. Za trpezom sam se malo otrovao i preležao prvi dan. Kada sam sutradan došao nastojatelju i pitao ga šta treba da radim, on je surovo rekao: "Ti još nisi na poslušanju. Jesi li ti ovdje došao da spasavaš dušu ili da hrčeš?" Odveo me je kod Mirjanina Vasilija, koji je restaurirao zid konaka. "Vasilije, evo ti ga za poslušanje, nađi mu posao." "Kako može da ti pomogne?" "Da, kako? Ja sam sve upravljam," odgovorio je Vasilije. "Onda neka briše," rekao je nastojatelj. Radio sam sa Vasilijem do ručka. Kada sam počistio sve iz garaže, pitao sam ga šta da radim dalje. "Pa Ivane, gledaj, radi sve tako kao da je to tvoja kuća. Radi ono što nije dovršeno. Posao za poslom i dan će proći," rekao mi je. Cele nedelje sam imao rukavice na rukama. Nastojatelj me terao da izbjeljujem zid i farbam i kada je kiša padala. Dođem i kažem mu da ne vredi da izbjeljujem zid jer će se isprskati pošto kiša pada. A on odgovara: "Ništa za to. Zaštitit ćemo zid od kiše. Idi i izbjeljuj. Zli duh tebe lenjošću, a ti njega četkom." I sa svim radnicima je razgovarao tako kao da treba da im bude zahvalan zato što besplatno rade u manastiru, a oni njemu zato što sada imaju mjesto gdje mogu da spasavaju dušu. Jednom je na ručku izgrdio jednu babu. Naređeno joj je da u ribnjaku zamoli ribu za manastir. Izgrdio je zbog toga što je zamolila u svoje ime. Rekla je: "Ja sam Valentina, da li je ostalo nešto ribe za manastir, a ne u njegovo?" A kada se ona na to naljutila, strogo joj je rekao: "Nemaš smirenja, sve radiš po svojoj volji, samo spoljašnja blagočestivost." A posljednjeg dana nastojatelj me je proveo po manastiru i samo što mi se krov nije srušio na glavu, tako se lepo opraštao sa mnom. Nisam se uzdržao i upitao sam ga odakle takva promjena. Objasnio mi je: "Došao si raslabljen. Mogu da radim, a mogu i da ne radim. U manastiru je trebalo da se smiriš." Često misle ili ljubav ili disciplina. ali nije baš tako. Bez discipline čovjek u trenutku prosto ne može da ustane i o kakvoj se onda ljubavi ili dobru govori. Mi u početku treba sebe da prinuđujemo na sve. U manastiru je sve još složenije. Ovdje je borba jača. Manastir opstaje samo zbog nastojateljeve odlučnosti. Ako mene tamo nema, sve će se rasformirati. A ovdje ti nisam komandir. Tada mi je bilo jasnije, ali još dugo to nisam mogao da prihvatim kao normalan tok stvari. U drugom manastiru je nastojatelj surovo opštio i sa radnicima i sa žiteljima manastira. Prije mog dolaska je jedan poslušanik ukrao krstiće za veliku sumu novca i pobegao. Svi su bili na prozivci i za trpezom je jednog monaha strogo poučio. Očigledno nije bio prvi put da se to desilo i monah se pobunio. Nastojatelj je surovo rekao, stavit ću te na hleb i kompot. Ali da ne bi mislio da je to cepidlačenje, ja ću također biti na hlebu i kompotu. I oni su dva dana zaista bili na hlebu i kompotu. A da li ste se susretali sa takvim poslušanjima radi smirenja kao što je, na primjer, sađanje mrkve sa korenom naviše? Nisam video nikakve krajnosti. Ljudi nemaju vremena. Ako nastojatelj ima dva monaha i veliki broj poklonika, on razmišlja o tome kako da manastir preživi, a ne kako da smiri bratiju. Tamo se život smiruje. Recimo, jedan manastir se obnavlja na mjesto bivšeg morskog kluba. Da bi se pročistilo svo đubre, potrebno je toliko smirenja. Druga je stvar što radnici koji čitaju žitija svetih i paterike i razgovaraju sa monasima ponekad doživljavaju svoja poslušanja kao mrkvu sa korenom naviše. Na primjer, jedan je gipsao rernu, a drugi je prišao i pitao ga zbog čega on to radi na vlažno kad će se odvaliti. Ovo je raširio ruke, pa koren je naviše. Na pitanje šta će potom raditi odgovorio je, ostavit ću rernu, a onda gdje mi kažu. Korenjem naviše je njegovo shvatanje izvršavanja poslušanja. Možda se to sa strane kao i izbjeljivanje zida na kiši zaista čini kao besmislen posao, ali ja ipak mislim da većina nastojatelja ne daje takva poslušanja iz duhovnih razloga, već zbog ekonomske neophodnosti. Potrebno je uraditi mnogo za kratko vrijeme, a to što se radnik rukovodi duhovnosnom normom mu na određen način pomaže da izvrši poslušanje. Ja to tako vidim. U jednom manastiru sam po poslušanju napasao krave. Počela je kiša i kroz pola sata sam skroz mokar zamolio ekonoma manastira da potjeram krave u staju, a sam sačekam da kiša prestane i da stanem ispod nastrešnice. A na to sam čuo, a ti nemaš ovdaću. Nastavio sam da ih napasam. Da li je ekonom želeo da me smiri? On je očigledno mislio samo na krave i ekonomiju. Poslije sat vremena sam se pomirio sa kišom i mirno kisnuo. Kiša je prestala poslije dva sata. Poslije proživljavanja sličnih situacija pojavljuje se osjećaj da ne znaš šta možeš, a šta ne. I u svakoj sličnoj situaciji već lakše ideš na nešto nepoznato, strašno ili nemoguće, smirujući se s tim kao sa nečim što ti je dato na ispravljanje, nasljeđivanje ili već nešto treće. Obično najteža poslušanja u manastiru izvršavaju radnici, poslušnici i mladi monasi. Da li ste vi vidjeli jeromonahe, igumane ili čak nastojatelje da rade prljave poslove? Oni ih u krajnjoj mjeri nisu ignorisali. Duhovnik jednog manastira je poslije jutarnjih pravila vezivao kosu i zajedno sa jednim bratom išao u manastirski povrtnjak da čisti teritoriju i prokrčuje put. Pitao sam ga zbog čega kosi svaki dan jer to nikome nije potrebno. Odgovorio je da mu je bez toga teško. Molitva ne ide, a u Evanđelju je napisano da svi treba da rade. U drugom manastiru je nastojatelj zajedno sa bratijom nosio cigle, ali naravno on ne treba sve vrijeme da ih nosi. Na njemu je ogromna ekonomija kojom treba rukovoditi. Koji principi leže u osnovi manastirske ekonomije? Čini mi se da su to stačke gledišta motivacije, smirenje i poslušanje. Svi koji počinju sa rukovođenjem šalju druge negdje, a oni sami ne biraju manastir. I svi koji u njega dolaze, bez obzira da li su monasi ili ne, moraju da nose poslušanje. Pored toga, ljudi prosto treba od nečega da žive. Istina, ne uvijek. U jednom manastiru sam nekoliko dana postavljao pitanja ekonomu Antoniju o smislu ekonomije. Antoni je bivši vojnik, ratovao je u Afganistanu. Visok je više od 2 metra, ima ogromnu kosu i bradu, u selu ga zovu Veliki brat, boje ga se i poštuju. On je dugo izbjegavao razgovor, ali posljednji dan nije izdržao i prišao je. Jovane, zašto si navalio, oprosti gospode, zar ti ništa ne svataš? Gospode pomiluj, kakva je ekonomija? Gospod daje, eto ti ekonomije. Živimo na zlatnoj žici u banjskoj zoni. Možemo da živimo bez ikakve ekonomije. Krave i povrtnjak su samo gubitak. Bavimo se time samo radi smirenja. I to nije samo njegovo pojedinačno mišljenje, već rasprostranjen argument u manastirskoj radnoj etici. Treba raditi zbog toga da ne bi ostalo vremena za grijeh. Pritom nije važno kakav je rezultat tog rada. Zato što on i onako ne zavisi od čovjeka. Ne dobiva li se infantilna etika? Ne radimo zbog osjećanja odgovornosti, već da bismo ubili vrijeme i izbjegli iskušenja. Mislim da odgovornost nigdje ne nestaje. Ona se raspoređuje. Najveća odgovornost je na onome koji daje poslušanje ili blagoslov. Međutim, onaj koji izvršava to poslušanje treba prema njemu da se odnosi odgovorno i da ga izvršava. Pored toga, poslušanje je duše korisno samo onda kada se izvršava sa određenim unutrašnjim nastrojenjem. Inače je to vrijeme izgubljeno na grijeh. Sveti Teofan Zatvornik je pisao da svaki rad treba smatrati kao Bogom dan i tada neće biti sujete i mnogobrižnosti. Tim pre što je rad radi smirenja i poslušanja opšte prihvaćena manastirska praksa, a odsustvo neophodnosti da se brinu o hlebu nasušnom je dovoljno rijetka. Većina manastira, ponavljam, mora da razmišlja i kako da preživi. Ali preživljavajući samo, monasi se ne bave ovom ili onom djelatnošću, već izvršavaju poslušanje. U tom je suština manastirske radne etike. To je posebno očigledno u poređenju sa Weberovom šemom. Po Weberu, Bog ne čuje čovjeka, te nema smisla moliti se. Deo ljudi je po njemu već unaprijed izabrano da bude spašeno i ta izabranost se projavljuje već tokom ovozemaljskog života. Ko je uspješan u svijetu, bit će spašen. Dalje, Weber je pretpostavljao da svaki čovjek želi da provjeri svoju izabranost. To je najjednostavnije uraditi, pokušati poštenim radom postići uspjeh. Ako se to desi, znači taj čovjek je izabran. Prostije rečeno, napredak predstavlja meru uspjeha, a sama ekonomija sredstvo za spasenje. Pravoslavni hrišćanin, za razliku od protestanta, prihvata ekonomiju i spasenje kao nezavisne stvari. U manastiru ekonomija predstavlja sredstvo za spasenje, ali ne zahvaljujući izabranosti, već poslušanju. Da bi se spasao, treba da usaglasiš svoju volju sa Božijom, a sredstvo za postizanje tog cilja je poslušanje drugom, duhovnom iskusnijem. I poslušanje se ne ostvaruje toliko u ekonomskom, povezanom sa postavkom cilja, koliko u radnim aktivnostima koje se nazivaju poslušanjima. Na taj način, isključivanje sopstvenog postavljanja cilja predstavlja samo po sebi sredstvo spasenja. Da li su po vašem mišljenju ti principi primjenjivi na ekonome Mirjane? Mislim da da. Naravno, preduzimač ne može da vodi poslove po apsolutnom poslušanju, analogno manastirskom. Razgovarao sam sa nekoliko pravoslavnih preduzimača i oni su rekli da mnoge stvari rade po blagoslovu duhovnika. Razgovarao sam i sa njihovim duhovnicima. Blagoslov je kategorija koja zamjenjuje apsolutno poslušanje koje je nemoguće za ekonomije Mirjane. Ali motivacija njihovih djelatnosti je slična motivacijama žitelja manastira. Odgovornost se također raspoređuje na onoga koji daje blagoslov i na onoga koji nešto radi. Ako u Weberovskom protestantizmu između protestanta i Boga stoji uspjeh, onda u pravoslavlju između pravoslavnog i Boga stoji smirenje. I zato grubo u Weberovskom protestantizmu ti si sa ekonomijom, a ostalo dolazi potom, a u pravoslavlju ti si sa Bogom, a ostalo dolazi potom. Svaka varijanta ima svoje jake i slabe strane sa ekonomske tačke gledišta. Ivane, neki se i dan danas žale na pravoslavni mentalitet, najčešće se pozivajući na Webera. Tobože taj mentalitet nam smeta da poboljšamo ekonomiju, jer tako bismo osvojili protestantsku etiku i živjeli kao ljudi. Šta možete da kažete po tom pitanju kao rezultat istraživanja? Da to nije potpuno pravilno. Weber je odgovorno istraživao, što se realno ispostavilo na osnovu njegove kulture, ali nije mislio da taj put nameće cijelom svijetu i mi treba da izučavamo svoje tradicije, shvatamo njihove dobre i loše strane. Govorim o ekonomskoj djelatnosti. Naprimjer, u mnogim slučajevima efikasna kapitalistička ekonomija je pokretačka ekonomija, to jest kada se svi radni resursi stavljaju pod jedan veliki projekat. Na zapadu je teško ostvariti takav projekat. A kod nas se s tim uspjelo u vreme sovjetske vlasti. U prvih 10 godina sovjetska ekonomija je učinila gigantski pomak. Mislim da su bolševici u početku umješno koristili vekovima formiran mentalitet ruskog čovjeka, moguće nesvjesno. Potpuno je moguće, to je hipoteza, da su se upravo u takvoj situaciji formirale kategorije smirenja i poslušanja, dozvolivši na razne načine pokretanje ljudi na značajne društvene promjene. Taj period je u cijelosti bio težak, ali ne sme, a da se ne uzme u obzir iskustvo ekonomskog razvoja. Prosto treba shvatiti kako je pokretačka ekonomija umjesna, a kako je treba ograničavati, ali prosto tvrditi da je svuda potreban kapitalizam. Kapitalizam i demokratija su dve marke sa kojima Zapad pokušava da osvoji i kolonizuje druge zemlje. Ako nema demokratije, primjenjuju se mjere za uključivanje te zemlje u demokratiju, primjer Irak. Tako je i sa kapitalizmom. Nema razloga da se tek tako predstavlja protestantska etika, jer ona sama po sebi bez izmjene cjelokupnog načina života i onako u Rusiji ne bi opstala. Po mom mišljenju nije problem u pravoslavnom mentalitetu, već u tome što mi neprekidno posmatramo naš život kroz prizmu zapadnog i ako nam se čini da kod nas nije sve tako, uvodimo bezumne reforme. Ivan Grozni, Petar I, bolševici, čak šta više može biti da mogućnost ostvarivanja tih reformi bez prethodnog građanskog rata predstavlja sveobrazni rezultat djelovanja tog istog pravoslavnog mentaliteta. Takva istorijsko-sociološka istraživanja su potrebna da bi se osmislio istorijski opit i našao sopstveni stožer i prestalo sa stajanjem na te grablje. Razgovarao Leonid Vinogradov. Prevod sa ruskog, dr. Radmila Maksimović. Za Radio Blagovijesti, tekst čitala Olivera Vasić.